รียนท่านอาจารย์ที่เคารพทุกท่านคุณหมอที่เคารพทุกท่านนะครับผู้เข้าร่วมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของสุขภาพทางปัญญานะครับซึ่งเป็นหมวดใหม่นะฮะที่มีอยู่ในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่2นี้นะครับแต่ว่าเรามีโจทย์สำคัญนะฮะเพราะว่าเราเริ่มบรรยายตอนเที่ยงนะครับงั้นเราก็ต้องรู้เท่าทันนะครับผู้ที่เข้าร่วมนะฮะว่าจะตกอยู่ในสภาวะใดนะครับเราก็เลยได้หารือกันนะครับในทีมวิทยากรว่าอาจจะปรับให้เป็นบรรยากาศของการพูดคุยนะครับกันในเรื่องของสุขภาพทางปัญญานะครับก็ทั้ง4ท่านก็คงจะร่วมให้มุมมองนะครับกันนะครับคุณหมอโกมาศก็เป็นผู้ที่ศึกษาในเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของสุขภาพทางปัญญาเรื่องของสิ่งที่เป็นสภาพทางสังคมนะครับเมื่อสักครู่ท่านสุรเชษฐ์ก็พูดถึงนะครับว่าจุดที่เป็นจุดสำคัญก็คือโครงสร้างทางสังคมนะครับท่านี้เรากำลังจะพูดไกลไปนะมันก็เกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมแต่มันก็ลึกขึ้นด้วยนะครับท่านอาจารย์สุรินทร์นะฮะก็คงจะมาให้แง่มุมจากชุมชนแล้วก็ท่านอาจารย์อังสนาก็ทำงานร่วมกับชุมชนแต่ในอีกมิติหนึ่งในมิติที่ว่าด้วยเรื่องผลกระทบทางด้านสุขภาพนะฮะจากโครงการขนาดใหญ่ส่วนคุณหมออติศักดิ์ก็คงจะช่วยเล่าให้เราฟังว่าเวลาเราไปฝึกอบรมนะครับบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่นะฮะมิติต่างๆเหล่านี้จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเขาและผู้คนรอบๆข้างอย่างไรนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นนะฮะเวทีนี้จะเป็นการพูดคุยนะฮะคงจะไม่ใช่เป็นการบรรยายนะครับก็จะเป็นการพูดคุยในลักษณะที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดซึ่งกันและกันนะครับก็อยากจะขออนุญาตเริ่มต้นจากคุณหมอโกมาศก่อนครับว่าคำว่าสุขภาพทางปัญญาที่ปรากฏขึ้นมาอยู่มาเป็นเล่มนี้นะฮะในหมวดนี้นะก่อนนี้ไม่มีอยู่ในธรรมนูญสุขภาพในฉบับที่1การมีขึ้นมานี่มันมีนัยยะว่าอย่างไรครับมันเราควรจะมองจุดเริ่มต้นที่เข้ามานี้ในแง่ไหนอย่างไรเชิญครับ
ขอบคุณครับผมขึ้นเวทีมาด้วยความเป็นห่วงครับเพราะว่าเวลามันก็เลยเที่ยงมาหน่อยนึงแล้วนะแล้วก็ผมเคยฟังจากครูบาอาจารย์ของผมอาจารย์เสรีพงพิษเนี่ยท่านบอกว่าเวลามาบรรยายนี่ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะเวลาเลยเที่ยงไปแล้วเนี่ยท่านบอกว่าคนพูดเนี่ยแม้ว่าจะเป็นปราชญ์ก็อาจจะกลายเป็นเปรตได
้ครับแล้วถ้าเป็นไอดอลล่ะครับ
ทีนี้ผม
ก็อาจจะเป็นไอดอลนะไอดอลว่างเลยนะครับพูดอะไรไปก็ว่างหมดเลย
ก็มีครูสุรินทร์ฮะที่เขาบอกว่าเป็นปราชญ์ใช่ครับ
ครับ
แล้วนี่มันก็เลยเที่ยงแล้วเนี่ย
ไอดอลก็อาจจะเป็นไอดอลได้
มันอาจจะลำบากเรานะครับอาจารย
์ครับครับเพราะงั้นเราต้องรู้เท่าทันต้องรู้เท่าทัน
รู้เท่าทันก็ถือว่าในทางศาสนาเนี่ยก็ถือว่าการอดอาหารเนี่ยนะเป็นการฝึกทางจิตวิญญาณอย่างหนึ่ง
ครับ
ใช่ไหมทุกศาสนาเนี่ยเขาบอกว่ากินอิ่มไปก็ง่วงเหงาเฮานอนบางศาสนาบอกว่าเวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยให้ฉันอาหารมื้อเดียวก็พออ
๋อนี่ที่เราอยู่เวลานี้นี่เราขอผู้จัดมาแล้ว
ใช่ครับเราบอกว่าเพื่อให้พวกเราได้เจริญภาวนานะเพื่อจะได้เข้าถึงจิตวิญญาณได้ดีขึ้น
ครับ
ทีนี้มาถึงว่าเราเอาเรื่องจิตวิญญาณเข้าไปใส่ไว้ในธรรมนูญเนี่ยความจริงมันก็ปรากฏอยู่ในกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าใช้คำว่าสุขภาพทางปัญญาซึ่งคำนี้ก็มีข้อถกเถียงกันอยู่พอสมควรผมได้ฟังจากอาจารย์อ้อก่อนขึ้นเวทีว่าเวลาไปคุยเรื่องนี้กับชาวบ้านเนี่ยโดยเฉพาะการประเมินผลกระทบสุขภาพเนี่ยพอไปบอกว่าเป็นการประเมินผลกระทบสุขภาพทางปัญญาเนี่ยมันก็ชาวบ้านก็จะงงนิดนึงนะเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะตีความมายังไงใจผมนี่ชอบคำว่าจิตวิญญาณมากกว่าเพราะว่ามันเป็นคำกว้างๆกลางๆทีนี้การที่มันมาปรากฏอยู่ในธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเจตนาของทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับว่าเรื่องที่สำคัญเป็น1ใน4ของมิติสุขภาพเนี่ยทำยังไงจะสามารถกลายเป็นเรื่องที่คนเอาไปปฏิบัติได้มากขึ้นมากกว่าที่มันจะไปอยู่ในกฎหมายอย่างเดียวทีนี้การเอามาใส่ไว้ในธรรมนูญเนี่ยก็ธรรมนูญก็กลายเป็นเรื่องที่เขาอ้างอิงถึงนะครับเวลาไปทำงานในพื้นที่เนี่ยก็อ้างอิงธรรมนูญกันเพราะฉะนั้นพอมาปรากฏอยู่ในธรรมนูญเนี่ยก็ช่วยให้เรื่องนี้ถูกแปลเป็นการปฏิบัติได้มากขึ้นซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นในแง่ดีครับ
ครับแล้วเราสามารถที่จะคาดหวังคาดหมาย การปฏิบัติอะไรได้บ้างเป็นตัวอย่างครับเป็นจินตนาการที่สำคัญกว่าความรู้คุณหมอจินตนาการอะไรบ้างครับเมื่อเห็นสิ่งนี้บัญญัติอยู่ในธรรมนูญสุขภาพฉบับที่2ครับ
ผมก็คือในระหว่างที่เราทำการทบทวนเพื่อที่จะเขียนธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็รับกันบ้านนะฮะจากทางสช.เนี่ยให้ลองไปทบทวนดูว่าเรื่องนี้เป็นยังไงผมก็รับโจทย์มาโดยบอกกับทางคนที่เข้ามาชวนผมเขียนเนี่ยบอกว่าผมคงจะไม่ได้เขียนเพื่อที่จะให้ความหมายอันเป็นที่สิ้นสุดของคำว่าจิตวิญญาณหรือสุขภาพปัญญาแล้วไม่ต้องเถียงกันอีกต่อจากนี้ไปมันคงเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าเรื่องทางจิตวิญญาณเนี่ยก็อย่างที่เราทราบว่ามันเป็นสิ่งที่เกินกว่าที่เราจะนิยามได้ก็เลยบอกเข้าไปว่าในทางที่ดีเนี่ยในการทำงานด้านนี้เราน่าจะแทนที่จะไปนิยามให้มันสิ้นสุดเนี่ยทางที่ดีน่าจะเปิดพื้นที่ให้มันกว้างขวางขึ้นว
่
าทำให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันในเรื่องสุขภาพทางปัญญาหรือสุขภาพทางจิตวิญญาณเนี่ยได้กว้างขึ้นเพราะแนวโน้มที่ผ่านมาก็จะมีลักษณะที่พอพูดถึงเรื่องสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือสุขภาวะทางปัญญาเนี่ยมันก็แทบจะต้องจุดธูปนิมนต์ลงมาเสวนากันอยู่แล้วนะ
เหมือนกับงง
ๆเป็นเรื่องศาสนาหรือว่าคนที่ไม่ได้สนใจทางศาสนามากนักก็อาจจะไม่รู้จะพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณในแง่ไหนแต่สำหรับผมนี่ผมคิดว่าเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องทางศาสนาเสมอไปอย่างตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราไปทบทวนซึ่งในเอกสารที่เราทำการทบทวนมานี่ก็จะเห็นเยอะนะครับว่าแต่ละศาสนาก็จะมีภาพของสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ซึ่งมันก็จะแตกต่างกันพอเราไปทบทวนเราก็เห็นว่าเหมือนกับว่าคนที่มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเหมือนกับไปสู่อยู่มีสภาวะเหมือนกับอยู่ตรงยอดเขาแต่ว่าวิธีการที่จะขึ้นไปยอดเขาอาจจะมีหลายวิธีงั้นก็เลยพยายามที่จะให้ว่าถ้าเราจะจินตนาการเนี่ยเราก็จินตนาการให้เห็นความหลากหลายว
่
าแต่ละที่เนี่ยสามารถที่จะตีความหรือว่าสร้างนิยามที่มันเหมาะสมกับเขา
แล้วก็มีพื้นที่ในการที่พูดคุยกัน
ใช่ครับมีพื้นที่ในการพูดคุยแล้วที่สำคัญก็คือว่ามีการแปลไปเป็นวิธีการปฏิบัติซ
ึ่
งผมคิดว่าเรื่องจิตวิญญาณอาจจะกลายเป็นเรื่องที่พูดคุยกันเยอะแต่ว่าปฏิบัติกันน้อยท
ี
นี้การปฏิบัติก็อาจจะหมายความไปถึงวิธีปฏิบัติเช่นการทำงานอย่างเงี้ยก็เป็นไปเพื่อพัฒนาเราให้เติบโตไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นมิติทางจิตวิญญาณเราทำงานแล้วเราเห็นแก่ตัวน้อยลงเราทำงานแล้วเราเติบโตเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปกับคนอื่นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมฐานได้ก็คือทำงานไปขัดเกลาตัวเองไปเติบโตไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นก็ถือว่าเป็นมิติทางจิตวิญญาณโดยไม่ต้องไปหลับตาภาวนาหรือว่าอะไรก็ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยฮะอยากให้มันมีถ้าจินตนาการไปก็อยากจินตนาการให้เห็นว่ามันมีความกว้างขวางเป็นอนาบริเวณที่ผู้คนสามารถที่เข้ามาร่วมได้ไม่ว่าเขาจะทำงานด้านศิลปะไม่ว่าทำงานทำมาหากินอยู่เป็นแม่ค้าขายไข่ปิ้งอยู่อย่างนี้ก็มีมิติทางจิตวิญญาณมอไซค์สำล้อบินมอไซค์ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปเชื่อมโยงกับความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นของตัวเองผ
่
านกิจกรรมที่ตัวเองทำได้แบบ
ครับผมขอบคุณครับก็จะทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนาะน่าจะเกิดขึ้นได้ก็คือการที่ได้มีโอกาสปฏิบัติได้มีโอกาสทำความเข้าใจที่ลึกซึ้งและหลากหลายและเรียนรู้ร่วมกัน
ผมจำได้ว่าสมัยที่เราเริ่มคุยกันเรื่องนี้ใหม่ๆเนี่ยผมก็ไปประชุมที่อัมสเตอร์ดัมกับอาจารย์เดชรัตน์นะครับ
และหลังจาก
เราก็พูดกันถึงว่าการประเมินผลกระทบสุขภาพอะไรพวกนี
้
เราจะประเมินมิติทางจิตวิญญาณได้ยังไงเราก็คุยกันถึงว่าอย่างในบางประเทศเนี่ยเขาถือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม
ครับ
อย่างชาวอินเดียแดงเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ที่เขาไปทำพิธีกรรมของเขาอะซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้ถ้าชุมชนไม่ได้ทำเรื่องเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยอาจจะเรียกว่าความเป็นชุมชนก็จะเสื่อมสลายไปเพราะว่ามันผูกโยงกันอยู่ด้วยศรัทธาของความเชื่องั้นเวลาไปสร้างโรงงานไปขุดเจาะน้ำมันเราจะต้องไป
เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี
้ซึ่งผมคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็อาจจะแฝงเข้าไปอยู่ในงานของอาจารย์อ้อที
่
ทำอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน
ครับรวมถึงการปฏิบัติบางอย่างเช่นแต่งตัวแบบนี้บางศาสนาหรือบางความเชื่อก็อาจจะมองว่ามันขัดกับการจะก้าวไปสู่การเป็นมนุษย์ที่ดี
ใช่
ครับผมไม่ทราบอาจารย์อ้อเมื่อกี้ถูกพาดพิงนะครับไม่ใช่ครับโยงมาถึงนะเชื่อมโยงมาถึงการทำงานที่เกี่ยวข้องกันก็เลยอยากจะขออนุญาตให้อาจารย์อ้อช่วยเล่าประสบการณ์ว่าเวลาคุยกับชุมชนเรื่องการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพก็ดีเนี่ยมันเห็นมิติทางด้านจิตวิญญาณหรือทางด้านปัญญามาไหมครับ
ค่ะขอบคุณอาจารย์เดชรัตน์นะคะขออนุญาต เนื่องจากว่าในส่วนของตัวเองเนี่ยอยู่ในทีมงานที่เราเรียกว่านักวิชาการในเครือข่ายการประเมินผลกระทบสุขภาพซึ่งอาจารย์เดชรัตน์ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เริ่มต้นทำมาพอสมควรแล้วนะคะก็ได้โอกาสจากทางสช.นะคะได้ให้มาช่วยกันทบทวนธรรมนูญสุขภาพในพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประเมินผลกระทบสุขภาพนะคะทีนี้โดยประสบการณ์ที่ท่านอาจารย์เดชรัตน์ส่งมาให้เมื่อกี้เนี่ยนะคะอยากจะเอาตัวอย่างกรณีศึกษาที่เราไปทำเรื่องของการประเมินผลกระทบสุขภาพโดยชุมชนที่ท่าศาลามาเล่าให้ฟังอันนั้นคงจะสะท้อนมิติทางด้านจิตวิญญาณนะขออนุญาตใช้คำว่าจิตวิญญาณแทนปัญญานะคะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ที่ทางอาจารย์หมอกุมารบอกว่าเวลาไปพูดคำว่าปัญญากับชุมชนเขาก็ไปเข้าใจในประเด็นอื่นถ้าเป็นคำว่าจิตวิญญาณท่านก็จะเข้าใจได้ง่ายกว่าอันนี้เป็นข้อความที่เราเขียนระบุไว้นะคะในเรื่องของธรรมนูญสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นคำจำกัดความที่อยู่ในรู้สึกข้อที่30นะคะที่ระบุไว้เราจะเห็นว่าในนี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการบอกว่าเป็นการวิเคราะห์คาดการผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบต่อสุขภาวะหรือสุขภาพของชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าทางบวกทางลบสุขภาพเนี่ยมิติมันก็มีทั้ง4มิติเพราะนั้นจิตวิญญาณก็เป็นมิติหนึ่งในนั้นนะคะได้มีโอกาสไปที่นี่ค่ะนะคะพาไปเที่ยวที่ท่าศาลาเราก็จะเห็น เรื่องของวิถีชีวิตตอนนั้นเนี่ยได้มีโอกาสไปแปลงตัวเองไปเป็นประมงพื้นบ้านนะคะก็ถูกปลุกตั้งแต่ตีสองตีสามนะคะไปซื้อกับข้องกับข้าวลงเรือนะคะไปพร้อมกับน้องๆที่สช.นี่นะคะนี่ที่ท่าศาลาที่ท่าศาลาเป็นกรณีศึกษาที่จะมีการสร้างท่าเทียบเรือของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งคือเชฟรอนเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิตของชุมชนหลายๆอย่างทางชุมชนก็มีการพูดคุยกันนะคะรูปนี้ถ่ายเองนะคะเพราะนั้นไม่ได้มีกล้องอะไรลงเรือไปก็ใช้มือถือนี่แหละค่ะถ่ายภาพมาเห็นภาพนี้แล้วจริงๆดูเหมือนไม่มีอะไรนะคะเราก็ถามบางท่านพี่นะคะรุ่นพี่ที่เขาไปด้วยว่าเขาทำอะไรกันก็คือไปวางอวนแล้วก็เราก็ไปนอนอยู่บนเรือรอจนกระทั่งเขาจะเอาอวนขึ้นนะคะพอพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มดึงอวนขึ้นเราก็เห็นว่าบางส่วนเขาก็โยนขึ้นเรือบางส่วนก็โยนออกจากนอกเรือเราก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าส่วนที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเขาไม่เอาเขาก็ทิ้งลงกลับไปสู่ทะเลเจอปูที่มีไข่นอกกระดองเขาก็โยนคืนกลับไปในท้องทะเลคือเราเห็นเลยว่ามิติในเรื่องของความเป็นอยู่ความสัมพันธ์ของการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนที่ทางชุมชนพยายามจะสะท้อนต่อนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งแล้วกันนะฮะที่มีการประเมินผลกระทบที่เราเรียกว่า EHAA นะฮะที่ผ่านทางกระบวนการทางกฎหมายโดยตรงเนี่ยว่าเขาอยากจะสะท้อนมุมมองตรงนี้ว่าอันเนี้ยคือวิถีชีวิตของเขาอันนี้ขออนุญาตพาชวนให้คิดถึงอาหารกลางวันเล็กน้อยนะคะไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ว่าคงไม่นึกอยากนะคะเพราะว่ามันยังไม่ได้ปรุงเลยนะอันนี้คือเราก็พอเรากลับออกมาเนี่ยเราก็ไปพูดคุยกับคุณลุงท่านนึงที่ออกไปหาปลาแล้วกลับเข้ามาเนี่ยนะจะเห็นว่าสิ่งที่คุณลุงยิ้มนะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ไปจับมาแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยนะคะแค่นี้อยู่ได้ละวันนี้อยู่ได้แล้วนะคะอยู่ได้ด้วยความพอเพียงนะเอาไปขายนะคะนี่ไม่ได้แบบมาทานอย่างเดียวก็คือไปขายบางส่วนนะบางส่วนก็เก็บไว้ทานบ้างนะคะแล้วก็ขายได้พอเป็นค่าเรียนลูกเขาใช้คำวันนั้นเลยจำได้แม่นเลยบอกเป็นค่าเรียนลูกค่ารถให้ลูกไปโรงเรียนนะคะแล้วกลับบ้านด้วยความสุขอย่างที่เห็นนะคะอันนี้คือวิถีชีวิตที่เราเห็นในเชิงมิติที่ทางชุมชนเขาบอกเราว่านี่คือสิ่งที่เขาบอกว่ามันคือจิตวิญญาณของความเป็นประมงพื้นบ้านการที่จะมีท่าเทียบเรือมานะคะขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วนะคะด้วยภาพนี้แล้วกันนะคะภาพนี้คงจะเป็นผลงานทางสช.ที่ไม่ได้วาดเองนะคะเป็นการระดมความคิดของชุมชนเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับชุมชนเขาบ้างแล้วเขามีการพัฒนาองค์ความรู้ของที่นั่นแล้วเรียกระบบนิเวศวิทยาที่นี่ว่าเป็นระบบนิเวศเฉพาะนะคะจำได้ว่าตอนที่ลงเรือไปคุณพี่ที่พาเราไปนั้นเนี่ยก็ใช้โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วนะมือถือค่ะโทรคุยกับใครบางคนแล้วก็ได้ยินเป็นการคุยกันระหว่างคนที่กำลังกรีดยางอยู่บนเขานะคะเขาบอกว่าเขาว่ามีเกลอนะคะเขาเรียก4เกลอนี้นะคะว่าเป็นเกลเลเกลนานะคะเกลป่าแล้วก็เกลเขาคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างมีความสุขว่าเป็นไงวันนี้แต่ฟังไม่ค่อยออกนะคะเพราะว่าเป็นการพูดภาษาใต้เพราะฉะนั้นอยากจะสะท้อนให้เห็นว่ามุมนึงของการที่เราจะสะท้อนในเรื่องของมิติจิตวิญญาณ มันคงอาจจะไม่ใช่เป็นเชิงศาสนาอย่างเดียวแต่มันเป็นความสัมพันธ์ทั้งมวล นะฮะที่เกิดขึ้นกับวิถีการดำเนินชีวิตนะพอมีถ้าจะมาสร้างที่นั่นเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือชุมชนรู้สึกว่าเขาถูกสลายความเป็นนิเวศวิทยาเฉพาะที่นั่นนะคะเวลาเขาจะออกทำมาหากินเนี่ยเขาบอกเขามีลม8ทิศของเขาทิศไหนเขาจะออกตอนไหนช่วงไหนที่เป็นช่วงฤดูวางไข่ของปลาเขาก็จะไม่ไปจับปลาประเภทนั้นเขาก็เลือกที่จะไปทำแบบอื่นอันนี้จะเห็นชัดเลยว่าอันนี้มันคือความลึกซึ้งของคำว่าจิตวิญญาณนะคะ
ครับโอ้โหขอบคุณมากครับอันนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในมือของทุกท่านตอนนี้นะครับคือการบรรลุถึงการมีสุขภาพทางปัญญาหรือจิตวิญญาณเนี่ยต้องให้ความสำคัญทั้งการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับศรัทธาความเชื่ออุดมคติที่ตนเองยึดถือซึ่งเมื่อสักครู่คุณหมอโกมาศก็ได้เล่าให้เราฟังกับมิติการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์อ้ออาจารย์อังสนาก็เล่าให้เราฟังทั้งสองด้านนี่คือจิตวิญญาณทั้งคู
่คือผมอยากจะให้จินตนาการนี้ครับว่าไอ้มิติทางจิตวิญญาณเนี่ยมันมีสองแกนนะฮะ
แกสองแกนครับ
คือแกแนวดิ่งแนวดิ่งก็คือเราไปสัมพันธ์กับสิ่งสูงสุดหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคุณค่าสูงสุดไม่ว่าจะเป็นศาสนาอาจจะเป็นพระเจ้าหรือว่าเป็น
ความดีงาม
นิพพานความดีงามทั้งหลายที่เราให้คุณค่าก็จะเป็นความสัมพันธ์ในแนวดิ่งใช่ไหมซึ่งอันนี้มันก็ให้คุณค่ากับเรามากเลยเพราะว่าในเกือบจะทุกศาสนาหรือแม้แต่เป็นจิตวิญญาณแบบไม่มีศาสนาเนี่ยก็จะมีคุณค่าสูงสุดของเขาอยู่อย่างยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำงานด้านระบบนิเวศวิทยาเนี่ยเขาจะถือว่าการรักษาโลกเนี่ยให้มันมีระบบนิเวศที่ดีไม่ทำลายอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นคุณค่าใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเราไปยึดไอ้แนวดิ่งเนี่ยเอาไว้จนเคร่งมากเลยเราอาจจะทำลายล้างผู้คนได้ทั่วไปเลยนะเพื่อที่จะเทิดทูนในสิ่งที่เราเรียกว่าสูงสุดเอาไว้ซึ่งนี้เราก็จะเห็นนะว่ามันมีกลุ่มที่เป็นแบบหัวรุนแรงทางด้านศาสนามากขึ้นใช่ไหมคือถือว่าความเชื่อตัวเองเป็นสิ่งสูงสุด
คนอื่นก็ต้องเชื่อตามนั้น
เนี่ยเราไม่ต้องไปเคารพหรือให้คุณค่าอะไรเขาเลยเพราะฉะนั้นผมสำหรับผมเนี่ยคุยกับอาจารย์หลายท่านคุยอาจารย์ชัยวัฒน์สถานันท์อาจารย์ก็บอกว่ามันน่าจะจินตนาการออกมาเป็นสองแกนหรือเปล่าแนวดิ่งนี่ก็สำคัญนะเพราะว่าเราจะไปเชื่อมโยงกับคุณค่าสูงสุดซึ่งแต่ละคนก็ล้วนแต่มีศรัทธาเป็นของตัวเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าไอ้มิติทางจิตวิญญาณมันต้องเผื่อแผ่ไปในแนวกว้างด้วยไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่มีความรักในเพื่อนมนุษย์เราจะไม่มีความเคารพในศักดิ์ศรีของคนอื่นเราจะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งเล็กสิ่งน้อยซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนมนุษย์หรือว่าแม้แต่สัตว์นะที่เราจะไปทำร้ายเขาหรือว่าระบบนิเวศซึ่งเป็นธรรมชาติแวดล้อมโดยส่วนใหญ่แบบนี้ผมคิดว่าสองแกนเนี่ยก็ต้องสมดุลกันแล้วก็ในการหาทางเอาเรื่องมิติทางจิตวิญญาณไปดำเนินการเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงทั้งสองด้าน
ครับซึ่งก็ได้บรรจุไว้แล้วอยู่นะครับในธรรมนูญสุขภาพงั้นขอย้อนมาที่คุณลุงสุรินทร์นะครับคุณลุงสุรินทร์เห็นเรื่องการบรรจุเรื่องจิตวิญญาณไว้ในธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติอย่างไรในมุมมองของชุมชนนะผู้ที่ทำงานในเรื่องชุมชนมานานนะครับ
ครับคือตอนที่เราจะ บรรจุสุขภาพทางจิตวิญญาณเนี่ยซึ่งมีคุณค่าและความหมายมากนะตามที่อาจารย์โกมาศได้พูดเนี่ยแต่ว่าในเชิงสังคมเนี่ยเขาไม่ค่อยยอมรับอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ลึกแล้วก็ทำให้หลงอยู่ในทะเลแห่งถ้อยคำ
ทะเลแห่งถ้อยคำ
จินตนาการ
เหม
ือ
น
ภาพ
เหมือนเล่นเฟซบุ๊กเลยนะทะเลแห่งถ้อยคำ
ไปถึงเรื่องผีสางนางไม
้อ๋อครับผม
วิญญาณพเนจร
ครับ
แต่จริงๆมันลึกมากนะ
ครับ
มันลึกมากครับก็เลยต้องปรับมาเป็นสุขภาพทางปัญญาเมื่อตอนเริ่มต้นจริงๆเราอยากใช้คำนี้เพราะว่ามันมีพลังมากกว่าปัญญาตามที่ลุงเคยเข้าไปทำงานในชุมชนเนี่ยในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยนะเราพบว่าคำว่าปัญญาเนี่ยมันแค่รู้ทั่วรู้ถึงเห็นองค์รวม
ครับ
แต่มันยังไปไม่ถึงเจตจำนงไอ้ตัวจิตวิญญาณเนี่ยเป็นตัวเจตจำนง
เจตจำนงแห่งชีวิตเราเลย
จะต้องทำตั้งใจทำนี่เจตจำนงเพราะนั้นตัวนี้แหละคือจะต้องทำทีนี้อย่างนี้ครับคือเมื่อกี้เนี่ยลุงบอกว่า เวลาเราไปพูดคุยกับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านมักจะหลงอยู่ในทะเลของถ้อยคำเนี่ยนะ เพราะว่าเราใช้คำเชิงวิชาการมากไปไม่ได้คุยแบบบ้าน
ๆครับ
ทีนี้ถ้าคุยแบบบ้านๆเนี่ยต้องคุยบนฐานวัฒนธรรมชีวิตวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยอย่างกะลุงเมื่อกี้เนี้ยลุงอะไรนะ
อะไรนะ
ลุงที่จับปลาคร
ับจำชื่อไม่ได้ค่ะแต่อยู่ที่ท่าศาลาค
่
ะ
ที่ท่าศาลาน
ครศรีธรรมราช
วิถีชีวิตเขาก็คือปากท้องใช่ไห
ม
ทีนี้ว่าจริงๆนะเขามีจิตวิญญาณอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่าลุงคนนี้เนี่ยเขาหากินแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีบาปบุญคุณโทษตรงนี้เราเรียกว่าเขาเรียกอะไรเรียกว่ามโนธรรมสำนึกและเนี่ยคือระบบคุณค่านะเขาจะรู้ยังไงว่าเอ๊ะหากินแล้วมันไม่ถึงก็เบียดเบียนจนกระทั่งหายนะธรร
ม
แต่ว่ารู้จักพอเพียงวัฒนธรรมเครื่องไม้เครื่องมือนะจะไม่เหมือนกับเครื่องอวดลุงอวดล่า
ครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยลุงก็มองว่าถ้าจะให้เกิดพลังนะแล้วมีความหมายเนี่ยต้องเข้าใจชาวบ้านเวลาเราลงไปทำเขาเนี่ยและจะเข้าใจเขาเนี่ยต้องเข้าใจในวิถีวัฒนธรรมซึ่งลึกๆเนี่ยเขามีจิตวิญญาณเขาอยู่มีมโนธรรมสำนึกมีความภาคภูมิใจต่ออีกนิดเดียวเราจะเข้าใจเขาได้เนี่ยต้องดูความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร
์ครับ
เพราะว่านี่คือความภาคภูมิใจในทุกพื้นที่เนี่ยมีสตอรี่เรื่องราวมาทั้งนั้นต้องฟื้นตรงนี้จึงจะมีพลังครับ
ครับโอ้น่าสนใจมากเลยครับคือไม่ใช่ให้เขาเข้าใจธรรมนูญแต่เอาธรรมนูญเนี่ยไปเข้าใจเขาแล้วเราจะเข้าใจกันนะฮะว่าตกลงครับว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะฮะต้องเข้าใจอย่างที่เขาเป็นอยู่อย่างที่เขาทำอยู่นะครับโอ้โหลึกซึ้งมากเลยครับก็ขออนุญาตกระเถิบมาที่วิทยากรท่านสุดท้ายนะครับคุณหมอนี่ครับคุณหมออติศักดิ์นี่มีบทบาทสำคัญนะฮะอย่างน้อยใน2แง่สำหรับผมนะครับแง่แรกก็คือผู้ที่ฝึกอบรมนะครับบุคลากรทางด้านการแพทย์นะครับแต่อีกด้านนึงเนี่ยบุคคลที่กำลังคุณหมอต้องทำงานด้วยก็คือนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยสำหรับผมคือคนรุ่นใหม่นะเพราะฉะนั้นคุณหมออาจจะมีประสบการณ์ดีๆมีเรื่องเล่าดีๆว่าเวลาเราคุยเรื่องนี้กับคนรุ่นใหม่เขาทำความเข้าใจอย่างไรเพราะว่าเมื่อสักครู่คุณลุงสุรินทร์บอกแล้วเราจะทำให้เขาทำความเข้าใจได้เราต้องไปเข้าใจชีวิตเขาแล้วเราจะเข้าใจกันแล้วคนรุ่นใหม่เป็นยังไงครับคุณหมอเรียนเชิญครับ
ขอบคุณมากนะครับเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยคิดว่าน่าจะสอดคล้องกับที่อาจารย์หมอสุรเชษฐ์ได้เปิดไว้ก็คือเรื่องโซเชียลแกปที่พูดถึงงานของท่านเซอร์ไมเคิลมาหมดนะครับที่พูดถึงเวลาทำงานสุขภาพในปัจจุบันเนี่ยมันต้องคิดถึงปัจจัยทางสังคมที่มันมากำหนดกับสุขภาพใช่ไหมครับแล้วถ้าเราตามงานวิชาการในด้านนี้ลงไปเนี่ยเราจะไปเจอคำว่า empowermentใช่ไหมครับ empowerment แต่ empowerment ในที่นี้เนี่ยในเชิงที่เขาพูดกันทั่วโลกเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันเราอาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ทำความเข้าใจให้ลึกนิดหนึ่งตอนเช้าที่เราดูสไลด์ตอนต้นเนี่ยพอเราชิปจากคำว่าการสุขภาพหรือสุขภาพทางจิตวิญญาณมาใช้คำว่าสุขภาพทางปัญญาเนี่ยบางทีเราเผลอไปบอกว่ามันมีบวกมีลบมีถูกมีผิดใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นหลุมพรางที่เราจะต้องระมัดระวังว่าในสังคมที่มันสลับซับซ้อนขนาดนี้การตัดสินถูกผิดดีชั่วในมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วที่เราขัดแย้งกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าต่างคนต่างกลุ่มความหมายของคำว่าถูกผิดนะครับ
ผมแล้วก็อยากจะให้ทุกคนยึดความหมายเดียวกันกับเรา
ใช่คล้ายๆที่อาจารย์โกมา
ผมคิดว่าประเด็นนี้สำคัญนะ
ครับ
คือเนื่องจากในธรรมนูญก็จะเขียนว่ารู้จักดีชั่วอะไรแบบนี้นะทีนี้ไอ้ดีชั่วเนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยใช่ไหมบางครั้งเนี่ยเรื่องบางเรื่องในยุคหนึ่งก็อาจจะถือว่าดี
เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วยังมีทาสเป็นเรื่องปกติอย
ู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่แล้วนี่เป็นใครไปทำแบบนั้นก็ถือว่าชั่วหรือว่าในสังคมแต่ละสังคมก็อาจจะมีไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าหากว่าเราไปฟิกซ์อยู่กับเรื่องพวกนี้มากจนเกินไปนี่ผมว่าอันนี้จะเป็นโจทย์เหมือนของเราเหมือนกันโดยเฉพาะในสังคมยุคปัจจุบันนะ
ครับผมครับ
ทีนี้ผมไม่ได้จะพูดเรื่องที่มันใหญ่ขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าในประเด็นคอนเซปต์แบบนี้เวลามันลงไปทำงานเล็กๆในชุมชนเล็กๆกับนักศึกษากลุ่มเล็กๆเนี่ย ถ้าเรากุมยึดกุมแบบนี้มันออกมาเป็นยังไงนะครับผมเป็นทันตแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นผมหนีไม่พ้นที่จะต้องพูดเรื่องทันตแพทย์ทันตแพทย์ไปไกลได้ขนาดไหนครับในช่วง10ปีมานี้หลังจากที่มีสสเนี่ยเราพยายามสมัยก่อนถ้าอยู่โรงพยาบาลชนทันตแพทย์ก็ทำอะไรครับสอนแปลงฟันอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเราเจอช่องนึงที่เราทำงานกันเนี่ยเราไปพูดเรื่องการบริโภคเราขยับตัวสูงขึ้นไปแล้วก็ไปทำเรื่องไม่ทราบว่าในห้องนี้น่าจะเคยได้ยินมั่งนะครับโครงการที่ประสบความสำเร็จที่สุดของทันตแพทย์คือโครงการเด็กไทยไม่กินหวานนะครับไม่กินหวานดูคำสิครับชื่อโครงการนี้ก็แต่ผมแยกออกเป็น2ระดับครับในแง่ระดับการรณรงค์เนี่ยมันโอเคใช่ไหมครับว่ามันก็จะต้องมีแมสเสจที่ชัดเจนที่ปล่อยออกไปในสังคมแต่ในแง่พอมันลงไปโอเปเรตหรือว่าปฏิบัติการในชุมชนจริงๆเนี่ยมันเป็นการสั่งแล้วการสั่งเนี่ยผมตีความว่ามันขัดแย้งกับสุขภาพทางปัญญาปัญญามันต้องก่อเกิดจากการคิดได้การมองเห็น
ตัวเอง
การรู้เท่าทันตัวเองในบริบทสังคมที่มันสลับซับซ้อนแล้วก็เลือกอย่างมีสติซึ่งถ้าตามงานเรื่องของเซอร์ไมเคิลแมมมอนแล้วไปถึงเอมพาวเวอร์เมนต์เนี่ยมันพูดถึงความสามารถในการกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองซึ่งมันจะเป็นอะไรก็ได้ก็ไม่รู้ผมลองเล่าให้ฟังเล่นๆง่ายๆนะครับว่ามันออกมาเป็นยังไงเวลาเราไปทำงานกับนักศึกษาเงี้ยนะครับเราแอดไซน์โจทย์แบบนี้ให้นักศึกษานะครับซึ่งจริงงงนะครับทำไงก็ได้ไม่รณรงค์คุณลงไปทำงานกับเด็กที่อันนี้เป็นเคสโรงเรียนบ้านแม่สานะครับเชียงใหม่เป็นชุมชนที่มีความซับซ้อนมากก็คือในอำเภอรอบๆนอกที่เดินทางจากศูนย์กลางในระยะ20กิโลเนี่ยมันจะมีโรงเรียนของสพท.อยู่แล้วโรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยบริบทของเรียนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหมดละมันจะเต็มไปด้วยนักเรียนที่มาจากเป็นลูกของแรงงานต่างด้าวบ้างกลุ่มชาติพันธุ์ที่ลงมาจากบนดอยมาทำงานในเมืองแล้วก็มาอยู่บ้างเด็กกลุ่มนี้ก็อย่างเงี้ยนะครับหน้าตาก็มีโรงเรียนมีนักเรียน200กว่าคนนะลงไปทำงานแบบนี้ทีเนี้ยเราจะผมอยากเล่าให้ฟังเพื่อให้เห็นตัวอย่างว่าถ้าเราจะทำงานเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเขาเติบโตขึ้นมาได้รู้คิดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเราเลือกไปทำงานกับเด็ก23คนนะครับเป็นเคสไมโครมากๆเป็นเรื่องเล็กมากแต่ว่าน่าจะเห็นอะไร23คนในเด็กม.2มีเด็กผู้ชายประมาณนี้นะครับหญิง8ชาย15คนแล้วก็เป็นเด็กที่มาจากสถานะทางครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะเป็นชนชั้นที่แรงงานหน่อยนะครับในโรงเรียนก็มีการบริโภคขนมแบบนี้นะครับมีสหกรณ์ร้านค้าตามโรงเรียนที่เราเห็นปกตินะครับแต่อันนึงพอเดินเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กๆเขาไม่ซื้อเนี่ยครับเขาไปตรงนี้ครับข้างหลังโรงเรียนเนี่ยถ้าทุกท่านเห็นภาพเนี่ยข้างๆเนี่ยมันจะมีร้านค้าอยู่ข้างนอกซึ่งครูไม่ให้ไปซื้อ
มีอุปกรณ์การปีนด้วยนะครับ
ใช่ครับ
ครับ
เด็กเขาก็เอาเนี่ยไปตั้งเห็นไหมครับเป็นโต๊ะนักเรียนเก่าๆแล้วเขาก็ปีนครับเขาก็ปีนไปซื้อจะทำยังไงครับจะเด็กไทยไม่กินหวานเด็กไทยไม่กินหวานการรณรงค์เนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรในระยะยาวทีนี้นักศึกษาก็ลงไปภายใต้โจทย์ใหม่กรอบความคิดของเราก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือให้ทำงานกับเด็กในประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับอาหารและอันที่สองคุณต้องมองเด็กในฐานะที่เป็น active person เนี่ยภาษาทางสังคมศาสตร์มันหมายถึงคนที่ active สามารถคิดได้รู้คิดด้วยตัวของเขาเองเขาไม่ใช่คนที่ passive ที่จะรอรับการบอกว่าเขาควรจะทำอะไรและเราไม่มีสิทธิ์ไปบอกด้วยเพราะเราไม่รู้เงื่อนไขชีวิตของเขาว่าการที่เขาจะบริโภคเลือกที่จะบริโภคอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วอันที่3เนี่ยเราต้องมองว่าอาหารหรือขนมที่เด็กกินเนี่ยมันมีความหมายที่หลากหลายมันไม่ใช่เพียงแค่วัตถุทางโภชนาการที่ใส่เข้าไปแล้วส่งผลดีต่อสุขภาพแต่มันมีความหมายอย่างอื่นอีกฮานามิก็เป็นข้าวเกรียบโรยเพื่อน
ม
ันก็มีความหมายอย่างเงี้ยแตกออกไปมากมายอาหารคือวัตถุที่เป็นวัฒนธรรมนะครับไม่ใช่พอกรอบแบบนี้เนี่ยก็ลงไปเพื่อไปดูผมไปเร็วๆนะครับเขาลงไปตอนแรกเนี่ยเขาไม่ไปบอกเขาลองไปดูก่อนว่าเด็กๆเนี่ยเลือกกินนะเลือกกินขนมเนี่ยภายใต้เหตุผลแบบไหนมันก็จะออกมาอย่างนี้นะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายอาหารสดใหม่สะอาดไม่มีสารพิษไปจนถึงน่ารับประทานรสชาติอร่อยกินแล้วมีความสุขเป็นที่นิยมราคาถูกหาซื้อง่ายเป็นที่นิยมราคาถูกหาซื้อราคาถูกหาซื้อง่ายอันนี้เราจะไม่พบในเด็กที่โรงเรียนแบบลูกของชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูงเพราะเด็กพวกนี้ค่อนข้างยากจนเขาต้องเลือกอะไรที่มันราคาถูกกินแล้วอิ่มเพราะฉะนั้นเห็นเหตุผลของเด็กไหมครับเด็กมีเหตุผลถ้าแยกแบบนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะเห็นเหตุผลอยู่3ข้อใหญ่ๆก็คือ1เขารู้ว่าเขาควรจะกินอะไรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ในฐานะที่เขายังคงเป็นเด็กหรือเป็นมนุษย์คนนึงที่มันมีมิติอื่นๆอีกเนี่ย ขาต้องการการกินที่มันอร่อยแล้วก็มีความสุขด้วยใช่ไหมครับและที่สำคัญเมื่อเขาอยู่ในสถานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนักมีข้อจำกัดทางสังคมเนี่ยเขาต้องเลือกสิ่งที่เขาสามารถเข้าถึงได้แล้วก็มีความคุ้มค่ากับราคาแล้วทำให้เขามีชีวิตรอดไปได้ในแต่ละวันพอเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะไปสอนเขาว่าเขาจะกินอะไรดีบริโภคน้ำตาลไม่เกินมาละ6ช้อนชาอะไรแบบนี้แบบที่เรารณรงค์กันแล้วว่าไม่อยากจะทำไปต่อแล้วให้เด็กเลือกมาว่าเหตุผลไหนมันมีประโยชน์มากกว่ากันนี่นะครับเด็กเขาก็รู้นะครับว่าเขาควรที่จะคิดยังไงก็ใช้กระบวนการการทำงานแบบชุมชนมีส่วนร่วมธรรมดาธรรมดาแล้วให้นักศึกษาลงไปทำนะครับเด็กๆ เขาก็จะออกมาแบบนี้เขาโหวตกันว่าเขาควรจะเลือกแบบนี้หนึ่งสองสามถัดมาก็ไปดูซิว่าขนมที่เขากินกันมันมีอะไรบ้างเขาก็กินตามภาษาเด็กนะครับตั้งแต่ขนมกรุบกรอบไปจนถึงนมลูกอมของทอดแบบนี้แล้วเราก็แค่เอาสิ่งที่เขาคิดทั้งสองอันนะมาชนกันแล้วให้เขาใคร่ครวญกับมันอีกทีซิว่าขนมที่เขากินทั้ง9อย่างที่เป็นขนมยอดฮิตในโรงเรียนของเด็กมัธยมเนี่ยนะกับเหตุผลที่เขาบอกมา3อย่างเนี่ยถ้าดูตามคุณค่าทางอาหารอะไรดีสุดถ้าดูตามความอร่อยอะไรดีสุดถ้าดูตามความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอะไรดีสุดแค่นี้เองแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็จะได้ออกมาว่าเขาจะเลือกกินอะไรเราไม่ได้ทำอะไ
ร
ใช่ไหมครับในแง่นี้เราไม่เด็กไทยไม่กินหวานแต่เราอยากจะให้เด็กๆสะท้อนตัวเองแล้วก็เติบโตทางสติปัญญาผมคิดว่ากรณีแบบนี้มันเป็นการทำงานไมโครที่สอดรับกับมีนิ่งของสติปัญญาที่มันไม่ได้มีการตัดสินถูกผิดจากใครบางคนที่มีชุดความรู้บางอย่างที่ถูกเอาชุดความรู้นั้นปล่อยลงไปแล้วก็อยากให้เขามีพฤติกรรมที่ถูกต้อง
หรืออาจจะมีอินเทอร์เวนชั่น
ผมว่า
อ
ิน
เทอร์เวนชั่นนะครับ
คือนั่งฟังหมอติศักดิ์พูดมานี่ผมนึกไปถึงงานทบทวนเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณน
ั่
นเองเขาบอกว่าไอ้มนุษย์เราเนี่ยแต่ก่อนเราก็อาจจะเป็นมนุษย์วานรละมั้งนะเพราะว่าวิวัฒนาการเขาว่ามาอย่างนั้นนะแล้วก็มาจนถึงขั้นหนึ่งเนี่ยสมองของเรากับสังคมของเราเนี่ยมันเอื้ออำนวยมันมีภาษามีวัฒนธรรมมีอะไรต่างๆที่ทำให้คนเนี่ยเกิดการวิวัฒนาการนั่นเองฮะแล้ววิวัฒนาการอันนี้เขาบอกว่ามีคุณสมบัติ4ข้อ
ครับ
4ข้อนี้เกิดจากว่าสมองเราซับซ้อนพอภาษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมันเอื้อมันก็เลยเกิด4ข้อนี้4ข้อนี้มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่แปลเป็นไทยได้นะอันแรกคือเขาบอกว่าพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึกขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอันแรกเลยก็คือ self awareness ซ
ึ่
งอาจจะแปลเป็นไทยว่าเป็นการตื่นรู้ก็ได้นะอันที่2บอกว่าทำให้เกิด self reflection เนี่ยเป็นไปได้มันก่อนหน้านี้เขาบอกว่าสัตว์ต่างๆอาจจะไม่มีนะคุณสมบัติพวกนี้ self awareness ไม่รู้ว่ามีไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเอาลิงเนี่ยไปยืนอยู่หน้ากระจกเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าในกระจกนั้นน่ะเป็นตัวเขาเขาก็กระโจนใส่กระจกไงอันนี้คือเขาไม่มีตัวตนของเขาแต่มนุษย์มีมนุษย์พอเด็กๆก็ไปส่องตรงกระจกก็จะรู้แล้วว่าอันนี้เป็นภาพของเขาภายในเวลาไม่นานนะเพราะฉะนั้นมันมีเซลล์ awareness คือรู้ว่าตัวตนเรามีอยู่อันที่สองคือมีเซลล์ reflection คือสามารถที่จะตึกตรองได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะอันที่สามคือเซลล์ control เราควบคุมตัวเองได
้ครับ
แต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นอีกเขาว่าอันที่4เนี่ยที่เราสามารถไปได้มากกว่านี้ก็คือเซลล์ทรานเซนเดนซ์ก็คือการก้าวพ้นตัวตนไปรักคนอื่นหรือไปรักโลกได้ก็คือสลัดหลุดความเป็นตัวตนตัวเองได้คือ4ข้อเนี่ยผมคิดว่านี่อาจจะเป็นหัวใจก็ได้นะที่หมอหนึ่งพูดมาก็คือเราลงไปคุยกับเขาในฐานะที่เขามี4คุณสมบัตินี้อยู่ในตัวเขาใช่มั้ย4คุณสมบัติที่ว่าเขาสามารถที่จะตระหนักรู้ได้เขาสามารถที่จะไต่ตรองได้ว่าอะไรดีอะไรถูกอะไรผิดด้วยตัวเขาเองไม่ต้องมีคนอื่นมาบอกเขาสามารถที่จะควบคุมตัวเขาเองได้เมื่อเขารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วเขาคอนโทรลตัวเองได้แล้วที่ไปมากกว่านั้นคือเขาอาจจะออกมารณรงค์ไม่ใช่รณรงค์เพราะเราก็ไม่ชอบ
คุยกับเพื่อนออกมาคุยกับเพื่อน
ออกมาเห็นว่า
ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก
ไอ้กระบวนการแบบนี้มันก็ดีนะมันทำให้เราอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นกระบวนการที่เป็นรูปธรรมที่น่าสนใจ
เนี่ยมันตรงกับที่เขียนไว้ในนี้ผมรู้สึกอ่านแล้วตรงมากเลยฮะเขียนว่าในธรรมนูญนะฮะการเปิดพื้นที่ให้มีกิจกรรมหรือปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพทางปัญญาทั้งในระดับบุคคลครอบครัวระดับชุมชนและระดับสังคมวงกว้างอย่างสอดคล้องกับวัย เพศและสถานะของบุคคลรวมไปถึงสอดคล้องกับบริบทแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมจารีตประเพณีความเชื่อศาสนาและประวัติศาสตร์ของแต่ละกลุ่มบุคคลหรือชุมชนก็คือชวนกันคิดนะครับในเรื่องต่างๆที่มันเกี่ยวข้องเชิญอาจารย์อ้อครับมีประเด็นจะเสริม
พอพูดถึงประเด็นนี้ทำให้นึกถึงเวลาเราลงไปชุมชนนะตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เป็นปัญหาถ้ามองในเรื่องของผลลัพธ์ทางสุขภาพเรื่องการเจ็บป่วยหรือเรื่องโรคก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเบาหวานไฮเปอร์เทนชันนะฮะแล้วเราก็เมนชั่นว่าปัญหาพวกนี้มาจากพฤติกรรม
คร
ับ แล้วหลักๆก็มาจากพฤติกรรมบริโภ
ค
ซึ่งจริงๆไอ้ตัวพฤติกรรมบริโภคเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะฮะอย่างเช่นเรามีอันนี้ก็เรามีกระบวนการที่พานักศึกษาลงชุมชนไปเรียนรู้เหมือนกันแล้วเราก็มีนักศึกษาที่เรียนมาโดยตรงเลยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารทางด้านโภชนาการเขาก็จะต้องมีการบอกว่าไปอีสานก็บอกเนี่ยกินเค็มมากเกินไปมันมาจากไหนมาจากปลาร้าอย่ากินมากอย่าปลาร้าอย่ากินเยอะอย่ากินมากคือมันเป็นการทัชในส่วนของการใช้วิชาการในการมองปัจจัยกำหนดเชิงพฤติกรรมในมองสุขภาพในเชิงของวัตถุมากกว่าที่จะเข้าไปถึงมิติในเรื่องของจิตใจเนาะในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะในเรื่องของพฤติกรรมว่าจริงๆแล้วถ้าไปถามคนที่เขาชอบทานอะไรเนี่ยมันมีความสุขเมื่อกี้เห็นคำหนึ่งที่เด็กเขาบอกเหมือนกัน
มีความสุข
มีความสุข
นั้นแล้วก็เป็นที่นิยมแปลว่าเพื่อนทานเขาก็รู้สึกว่าอาจจะต้องทานด้วยนะ
อย่างนักศึกษาเราอีสานกลับไปบ้านจะกลับมาที่กรุงเทพก็ยังต้องมีอาหารบางอย่าง
นะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าในห้องนี้ก็เริ่มมีแล้วนะ
เริ่มมี
คือเวลาที่ระดับปาราในเลือดต่ำเนี่ย มันทำให้มันง่วงเหงาหาวนอน ตอนนี้ผม รู้สึกว่าระดับมันต่ำใช้ได้แล้วนะ
ครับใกล้แล้วฮะใกล้แล้วขออีกนิดนึง
เดี๋ยว
ลุงขอแลกเปลี่ยนประเด็น
ได้ครับเชิญครับ
แลกเปลี่ยนประเด็นที่คุณหมอเขาพูดนะ
ครับ
ว่าเออสุขภาพทางปัญญาเนี่ยมันจะให้ทำให้กลุ่มเป้าหมายนะมันเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างไรเนี่ยตรงนี้นะ
ครับ
ลุงมองว่าเรื่องจุดเล็กๆเนี่ยสำคัญนะถ้าเราไปพูดกว้างขวางไปนะมันเปลี่ยนไม่ได
้ครับ
ทีนี้จากประสบการณ์ของลุงเนี่ยในเล่าเป็นรูปธรรมนะใช้เวลานิดหน่อยวันหนึ่งลุงไปคุยกับเด็กประถมศึกษาเด็กมัธยมลุงก็เอาน้ำมาคู่กับน้ำอัดลมนี่น้ำเปล่านะ
ครับ
นี่น้ำอัดลมนะ
ครับ
แล้วก็ถามเด็กนักเรียนว่าโนถ้าเธอกระหายขึ้นมาเนี่ยเธอจะกินน้ำอะไรส่วนยายบอกกินน้ำอัดลมลุงก็ให้ข้อมูลว่าน้ำอัดลมเนี่ยมันถูกปากถูกลิ้นเพราะว่ามันมีไอ้ความหวานความอะไรต่ออะไรเข้ามาซาบซ่าแต่ว่าเธอรู้ไหมว่าผลกระทบถึงเรื่องสุขภาพเป็นยังไงเขาไม่รู้เราก็ให้ข้อมูลเสร็จแล้วเราก็บอกว่าถ้าเธอเลือกดื่มอันนี้ไม่ถูกปากถูกลิ้นแต่ว่ามันผลดีต่อสุขภาพเธอลองตัดสินใจสิว่าเธอจะกินเพื่อสนองลิ้นหรือเธอจะกินเพื่อสนองสุขภาพดีทุกคนบอกว่าต้องกินเพื่อสุขภาพดีแต่ลุงบอกนะว่าถ้าสุขภาพเสียเนี่ยมันโยงถึงสมองแล้วมันเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าอันเนี้ยจะเรียนรู้เรื่องเขาก็ตัดสินใจอย่างนี้นะแล้วลุงก็บอกเขาว่าต่อไปนี้เนี่ยเวลาเธอจะกินจะใช้จะทำจะซื้อต้องมีกระบวนการตัดสินใจ
ครับ
โดยเอาระบบสุขภาพเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาในการตัดสินใจ
ครับ
เลือกว่าเธอจะไปทิศทางไหนอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพทางปัญญาหรือเปล่าเน
า
ะ
ครับครับ
อาจารย์ครับแล้วพอเขาฟังอาจารย์เสร็จเขารับหลังอาจารย์นี่เขาซื้ออะไรกินนะ
ครับไปที่กำแพงหรือเปล่าครับอาจารย์ต้องไปเอาโต๊ะออกนะ
เราก็แค่จุดประกาย
คือต้องระวังโต๊ะตรงอยู่ริมกำแพงนะ
พอไปสูงอายุขึ้นนะเขาอาจจะได้สติเพราะว่าถ้าเขาไปได้สิ่งแวดล้อมมาก
ต้องใช้เวลา
ใช้เวลา
แต่ผมเจอเนี่ยมันเป็นประเภทดีชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ได้อาจารย
์ก็แค่ปัญญาไงมันไม่ถึงจิตวิญญาณ
ใช่อ๋อมันต้อง
ไปถึงสำนึก
มันต้องเป็นเป้าหมายในชีวิตของเรานะครับเชิญครับอาจารย
์ความจริงมันมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งอยู่ในธรรมนูญสุขภาพ นะคือเรื่องของ health literacy คือเรื่องของความรู้เท่าทันเนาะความแตกฉานทางด้านสุขภาพว่าจริงๆอย่างที่บอกเมื่อกี้เรื่องอาหารน่ะจริงๆพอเรารู้ว่าทานอาหารที่มีโซเดียมสูงหรือที่ภาษาแปลเป็นภาษาชาวบ้านว่าเค็มเนี่ยแล้วจะเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยเราคงห้ามไม่ให้คนที่มีวัฒนธรรมการกินแบบเนี้ยทานไม่ทานเลยไม่ได้เพราะมันอยู่ในกระแสเลือดไปแล้ว
ครับอยู่ในจิตวิญญาณครับ
ปลามันอยู่ในจิตวิญญาณไปแล้วเพราะนั้นถ้าเขามี health literacy มากพอเขาจะรู้ว่าแค่ไหนที่มันจะไม่เกิดอันตรายต่อเขาแล้วก็เขาตัดสินใจโดยกระบวนการกินที่มันทั้ง healthy และ happy eating เนี่ยกลับมาเรื่องกินเลยละอาจารย
์และ innovative เน
าะ
พอพิยุกไปได้นะครับ 4.0 เนี่ยนะครับ
แสดงว่าเราได้คำนึงถึงในเรื่องของมิติเชิงจิตวิญญาณในเชิงวัฒนธรรม
ครับครับผมก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะครับเพื่อไม่ให้เลยเวลานะครับในนี้บอกว่ารัฐเนี่ยควรสนับสนุนให้มีนโยบายกลไกทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมต่างๆนานาผมขออนุญาตถามสั้นๆวิทยากรทุกท่านนะฮะรัฐควรทำอะไรถ้าจะเราจะไปสู่สังคมที่มีสุขภาพทางปัญญาหรือมีจิตวิญญาณสูงขึ้นนะครับมีจิตวิญญาณเข้าใจทั้งแนวราบและแนวดิ่งเนี่ยนะครับตกลงรัฐควรทำอะไรกันแน่ครับใครก่อนดีครับ
เอาสั้นๆเพราะว่าขอตอบในพาร์ทในส่วนของเรื่องของการประเมินผลกระทบสุขภาพแล้วกันเพราะว่าจริงๆเรามีภารกิจเมื่อกี้ที่เราฟังเรื่องรัฐธรรมนูญไปแล้วว่าในมาตราที่58เนี่ยยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดในเรื่องของ EHAA เลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆประเด็นในเรื่องตรงนี้เนี่ยทำอย่างไรที่เราจะเปิดโอกาสให้ทางชุมชนเนี่ยได้มีโอกาสในการที่เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะประเมินผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกมิตินึงหรืออย่างที่เราทบทวนเรื่องวิธีการในการทำการประเมินผลกระทบมีหลายรูปแบ
บ
นะการทำรูปแบบในส่วนของ CHAA ที่เราเรียกว่าการประเมินผลกระทบโดยชุมชนอาจจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นและมีส่วนร่วมให้รัฐเนี่ยให้ชุมชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนในการบอกถึงมิติพวกนี้ได
้และก่อนจะตัดสินใจอะไรรัฐช่วยพึงเข้าใจถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนก่อนเพราะมิฉะนั้นมันก็จะไปกระทบกับจิตวิญญาณของเขาได
้
ครับผมเชิญคุณหมอครับ
ผมคิดว่าเรื่องนี้มันมีอยู่3ขานะครับถ้าข้างบนมันคือสุขภาพทางจิตวิญญาณเนี่ยผมว่าจะไปถึงได้มันต้องมีอีก2อันก็คืออีกอันนึงก็คือต้องเคารพในความเป็นมนุษย์ของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าคนยากคนจนคุณต้องเคารพในความเป็นมนุษย์ของเขาซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกตัดสินใจเลือกในทิศทางที่อาจจะแตกต่างไปจากสิ่งที่เราเคยคิดและอันสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือมันจะต้องปรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสาธารณสุขกับชุมชนใหม่เป็นความสัมพันธ์ที่มันเท่าเทียมมากขึ้นไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งรู้ฝ่ายหนึ่งไม่รู้ฝ่ายหนึ่งมีอำนาจฝ่ายหนึ่งไม่มีอำนาจซึ่งอันนี้มันคือหัวใจของ empowerment ซึ่งถ้าในสายหนึ่งของวิชาการทางด้านส่งเสริมสุขภาพเนี่ยเขาถือว่าอันนี้มันเป็น goal ที่เราจะต้องไปให้ถึงที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยสามารถ control ชะตาชีวิตของเขาได้ด้วยตัวของเขาเอง
ครับผมฟังคุณหมอตอบแล้วผมว่าไม่ใช่เฉพาะบุคลากรสาธารณสุขนะครับทุกคนถ้าเคารพในความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันแล้วก็ปรับความสัมพันธ์ให้มันสมดุลกันผมคิดว่าน่าจะเป็นเป้าหมายและน่าจะเป็นเป้าหมายของธรรมนูญสุขภาพนี้โดยรวมด้วยนะครับเรียนเชิญคุณครูครับ
อาจารย์ถามยังไงนะลุง
ครับ
ไม่ชัดไม่ชัด
รัฐควรทำอะไรรัฐบาลเนี่ยควรทำอะไรยังไงครับในการที่จะเสริมสร้างจิตวิญญาณและสุขภาวะ
ต่างภาคไหน
ภาครัฐครับ
ภาครัฐเลย
ครับ
อ๋อลุงอยากให้ภาครัฐนะ
ครับ
ใจกว้างสักหน่อย
ใจกว้างโอ้ครับ
ยอมรับหน่อยว่าขณะนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เหมือนเดิมแล้ว
ครับ
เขาสามารถจัดการตนเองได้ในเรื่องระบบสุขภาพเนี่ยในพื้นที่ของเขาว่าทำไมไม่กระจายอำนาจไปให้ท้องถิ่นเขาล่ะหวงอำนาจไว้ทำไมอ่ะ
ครับ
เพราะอะไรจึงหวงอ่ะ
ครับ
กระจายไปสิเขาจัดการได้และถ้าเขาจัดการตรงนี้เขาจะจัดการเชิงระบบเลยเขาจะสร้างสภาพแวดล้อมสร้างวิถีวัฒนธรรมอันเป็นตัวกำหนดเรื่องระบบสุขภาพของการอยู่เย็นเป็นสุขไม่ให้อยู่ร้อนนอนทุกข์เหมือนทุกวันนี
้โอ้ครับแม่ในฐานะที่มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขออนุญาตพ่วงกระจายอำนาจด้านการเกษตรไปด้วยนะครับเกษตรอำเภอเกษตรตำบลให้ไปอยู่ที่ท้องถิ่นเลยนะให้ท้องถิ่นช่วยดำเนินการให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเชิญคุณหมอปิดท้ายครับการศึกษาด้วยใช่ครับ
คือผมคิดว่าเรื่องความสัมพันธ์ทางอำนาจนี่สำคัญ
ครับ
เพราะเวลาที่เราต้องการให้ผู้คน ได้คิดและตัดสินใจที่จะกำหนดชะตาชีวิตของเขาเองเนี่ยผมว่าโครงสร้างอำนาจเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นว่าในสถานการณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรุนแรงความขัดแย้งสูงๆอะไรพวกนี้มันกลับมาเรียกร้องให้คนเนี่ยมีความตื่นรู้ในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งนี้ผมคิดว่ารัฐเองอาจจะช่วยนะช่วยในเรื่องพื้นฐานต่างๆแต่สำหรับในมิติทางจิตวิญญาณเนี่ยควรจะปล่อยให้มีเสรีภาพให้เยอะแต่ว่าเรื่องความอดอยากการกดขี่กันความสัมพันธ์เชิงอำนาจความไม่เป็นธรรมในทางสังคมเนี่ยน่าจะเป็นภารกิจหลักที่รัฐทำถ้าหากว่าเรื่องเหล่านี้มันดีขึ้นเนี่ยไอ้มิติทางจิตวิญญาณมันจะเป็นสิ่งที่งอกงามขึ้นมาได้ครับแต่ถ้าไอ้เรื่องเหล่านี้ไม่ทำไม่แก้แล้วรัฐเองยังจะมาทำบทบาทตัวเองเรื่องจิตวิญญาณอีกเนี่ยผมว่าหายนะเหมือนที่พี่วิชัยพูดนะ
ครับผมขอบคุณมากครับก็ขออนุญาตนะครับจบเวทีนี้นะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับหวังว่าเราคงจะได้มีสุขภาพทางจิตวิญญาณนะและสุขภาพทางกายดีในลำดับต่อไปนะครับครับผมขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ